дарикнюс.бг. Новините с име. Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
И отново днес в Кой говори, опита да си обясним защо се случва това, което се случва в политическия живот през последните дни. Защо се случва и какво проистича от него. И какво неизказано и непоказано се крие зад казаното и показаното. Здравейте! Започваме разговора. Владо Шопов, политолог, Иво Христов, колега журналист. Здравейте!
Добро утро!
Казах на нашите слушатели, че ще се опитате днес да обясните защо се случва това, което се случва в политическия живот.
Не сме обещавали подобно нещо.
Аз обещах такова нещо от ваше име.
Не си тръгваме.
Добре, опитайте да поостанете още малко и ако искате, кажете кое от така случилото се през последните дни или часове ви се вижда най-предизвикателно, най-настояващо за, така, за първия ви спонтанен коментар. Mm-hmm. После ще се опитаме да се разходим по всичко важно случващо се.
И в българската политика, ако трябва да започнем с нея, очевидно е дълго очаквания, изкушен съм да кажа рестарт, но нали, рестартира се нещо веднъж тук, нали, проекта на господин Първанов.
Ти дълго го
очакваш,
за няколко рестарт?
Рестарта. Ами аз мисля, че имаш основание да го очакваме, защото нали, очевидно БСП от доста време се намира в много непривична ситуация, опитомена от ДПС, заприличала наистина на някакво подобие на такова неосталинско формирование, да използваме езика на господин Първанов. Така че беше ясно, че нека да кажем и това, че в резултат на поведението на БСП от миналото лято насам, и може би това е най-значимото в цялата тази история, тя загуби способността си да разчита на някаква по-сериозна електорална периферия. Защото нека да си припомним първородния грях след изборите на БСП се състоеше всъщност в това, че тя конструира цялата си кампания около идеята да възстановим демокрацията. И веднага в деня след изборите и с назначението на Пеевски всъщност обърна изцяло това послание и каза, нали, на мутрата се реагира с мутра, т.е. унищожи това послание и по този начин за секунди зачеркна всички тези няколко десетки или някой казват стотици хиляди хора, които поради тази причина бяха си, нали, преглътнали вод за БСП. Така че БСП е в една електорална клетка в момента и очевидно за да излезе от нея трябва или да се опита да се мултиплицира, или пък да продължи да разчита на ГМО-та.
Искате ли един набърза анкета? Така и така днес с издевателство върху вас започнах да продължим по същия начин. Няколко въпроса, т.е. един въпрос с няколко възможни отговора. Въпросът е един. Защо сега се появи АБВ на политическия терен? И няколко отговора, които така витаят в пространството, да видим вие кой ще си харесате, защото те мислят, че имат така тежест всеки един от тях по-своему. Първо, става въпрос за заговор между Първанов и Бойко Борисов срещу Станишев с цел да се настанят те двамата във властта след изборите, както твърди Галерия, след изборите да създадат правителство на националното съгласие. Това е отговор А. Отговор Б. Управлението на ДПС и на БСП е толкова вече скандално, корумпирано, марионетно, че дори Първанов така със своя руски шлем е скандализиран и предизвикан да се намеси в полза на обществения интерес. Да въдвори справедливостта. Това е отговор Б. Отговор С. Зад привидно политическите мотиви на разцепването в БСП всъщност стоят икономически мераци, чии фирми да строят Южен поток. А и не само, може би, това. Отговор дели сме вече. Да. Първанов е подразбрал чрез Калфин, че Станишев е отмилял на Брюксел и всъщност Станишев няма политическото бъдеще, което мечтае, политическото европейско бъдеще. Затова някак си се отваря там една ниша, една възможност. Калфин, Първанов да заемат тази ниша. Тук вече така, ръката на Брюксел се намесва. Сигурно има и други възможни отговори на този въпрос. Защо сега? Защо се появяват на терена? Какво стои зад така, това, което се формулира като обяснение пред публиката? Какво стои неказано и непоказано?
Ами аз не виждам причина да се разчленяват тези опции, защото всички са верни. Управлението е изключително корумпирано, централизирано. Около господин Станишев, неговия коалиционен партньор, неговото семейство и неговото обкръжение, и всички останали са недоволни. Покрай останалите недоволства има и това основание, че той ще разпределя подизпълнителите по Южен поток. Тоест, обединяваме два от отговорите до тук. Верна е и третата опция, че Станишев отмилява на Брюксел поради противоестествения коалиционен съюз с фашизоидната атака. И верен е и четвъртия отговор, че вероятно има задкулисна договорка между Борисов и кръга Първанов за свалянето на Станишев и бъдещи съвместни действия. Защото Борисов направи едно подобно изявление не щеш ли ден-два преди обявяването на рестарта на АБВ. В смисъл такъв, че на България липсва лявоцентристка партия. Тя действително липсва, но със сигурност няма да се роди около президента Първанов. Първанов и Станишев са съотговорни за пълния идеен и морален фалит на БСП, която продължава да бъде формален хегемон в ляво, но в която няма съвършено нищо ляво. Това е партия на плоския данък, на заменките, на кутериите, партия неспособна да изработва и провежда сама автономна политика, тъй като вече е твърде зависима от бизнес кръгове и от коалиционни партньори. Тя не успя в хода на управлението на Станишев, което вече продължава 13 години, най-дългото след това на Живков в историята на БКП-БСП. Не успя да спечели убедително нито едни избори. Т.е. БСП е просто все още една аритметика, една голяма бройка избиратели, около 700 000, и функционира като синдикат за трудоустройване на партийните членове на национално и местно ниво. Те се трудоустройват в различни бордове, когато партията е на власт, в министерства, в агенции, в региони се трудоустройват в разните общински предприятия, оттам живеят и техните роднини и така нататък. Така функционират всички български партии. Това не е специфично за БСП, разбира се. Но с тази разлика, че една партия с претенция за лява и социална трябва да има ценностен фундамент, какъвто у БСП отдавна няма.
Значи, четирите отговори са верни. Според Иво Христов, Владо Шопов, какво ще каже?
Аз в много голяма степен съм съгласен с това, което Иво каза. Бих изключил, може би, варианта, при който Георги Първанов се явява носител на морална погнуса от управлението.
Да, разбира се, аз го изключвам.
Така като чист мотив.
Може би го изключил, да. Но нека просто, по-скоро допълвайки, да се върна малко по-назад, за да поставя една идея по-различен контекст на това, което се случва в момента. Ако се върнем 7-8 години назад, ще видим един необратим разпад, както или свиване на всички по-големи политически формации и формировани. След износването и на харизмата на Борисов, в България последните години е изключително трудно да си представим как може отново да бъде създаден и да функционира един сравнително голям политически субект. Една голяма партия, която да има възможност да е системен играч. Т.е. всички да се завъртат около нея. Партия с нива на подкрепа 25-30%. И от тази гледна точка, аз от много години си мисля, че ние всъщност постепенно ще започнем да се приближаваме до един в най-добрия вариант, по чисто така повърхностни поне индикатори, на френската политическа система, където всъщност, пак казвам, при най-добрия вариант ще имате блокови формирования, т.е. от едната страна няколко сравнително малки субекта и от другата страна няколко сравнително малки субекта. И за мен е контекста на това, което се случва, нали, ако трябва с някакви по-сериозни политологически понятия да го обсъждаме, защото знаем и това в България вече е проблемно, е този. БСП и поради тези причини, които вече бяха споменати, трябва да започне отново да изгражда или да подпомага изграждането на, или пък други, нали, невключени или изолирани в момента от БСП хора, да започнат да изграждат нови формации, около които след това да може да бъде създадена, нали, евентуално някаква блокова конструкция. Все пак, до сега те по-скоро изглежда разчитаха на такива изкуствено създадени формации, каквито, нали, сме коментирали много пъти, и Атака, и, нали, сега Бареков и така нататък, но все пак наистина в европейски контекст тази опция не може да бъде безкрай използвана. И от тази гледна точка, всъщност в, нали, някаква по-далечна перспектива, можем да се окажем и в ситуация, в която от цялата тази битка да се роди някакъв някакво ново формирование, което вече извън истерията, извън предизборната истерия, съвсем естествено или по-естествено да приемем, би било да си партнира отново с една голяма
БСП. Едно нещо не разбирам в това, което казваш. Mm-hmm. От една страна разбирам това, че тази монолитност на БСП е нормално някакси да престане да съъществува, от нея да се...
Да, и тя е в клетка. Тя не може да произведе
някакви други формации, но ако те ще носят политически смисъл, то и техните инициатори, mm-hmm, техните лидери също би трябвало да носят и политически смисъл, и авторитет, и някаква перспектива, което не знам дали сега се случва с появата
не толкова с фигурата на
АБЦ.
Да, не толкова с фигурата на Първанов, но до някъде може да се случи около фигури на Калфин, до някъде на други хора, които евентуално ще бъдат привлечени.
Това е също нещо, което е трудно за разбиране.
Българските,
и Европа, и Русия, така да се каже.
Българските политици, само последно изречение, да, ако може по тази тема, българските политици са обсебени и те постоянно се занимават с това да гледат цифри, да обясняват, че не вярват на социологически проучвания, те всъщност са обсебени от тях. И според мен тук някъде някой е гледал, по всяка вероятност Първанов най-вече и Калфин, са гледали, нали, това, тези 10-12%, които те имат, най-вече Първанов, като подкрепа над БСП,
плюс,
и са си въобразили, че вътре в тези проценти е всъщност, нали, разковничето на техния следващ политически ход. От моя гледна точка, ако вече говорим, нали, не толкова аналитично, нали, с това какво би било добре наистина да се случи в България, нали, коментирайки основно по-левите формации, аз лично много бих се радвал най-накрая в България да се появи една модерна, нова, лява формация. За съжаление не виждам признаци за това, която да започне да прави неща, които в момента се случват в Европа и които много лесно могат да бъдат видяни и много сравнително лесно може да бъде направен опит да бъдат приложени в България. Но това е вече по-скоро в аспекта на пожелателното, а не толкова на аналитичното.
Аз знаете, че в някаква степен имам и обществен ангажимент като създател на групата Солидарна България, която е регистрирана като НПО. За мен Солидарна България е носител тъкмо на тази автентична лява алтернатива. Социална и ангажирана. Да речем, в момент, в който партиите спорят кой да се трудоустрои на добра заплата в Европа, тъй като това е нивото на дебата до момента, ние поставяме въпроса за трансатлантическо споразумение за търговия и инвестиции. Ключов въпрос, всъщност ядката на предстоящите евроизбори. Това е един рамков договор между Европейския съюз и Съединените щати, по силата на който корпорациите получават огромна свобода, включително тази да съдят държавите за ограничаване на техните печалби чрез социална политика, чрез екологични норми и прочее. Тоест, това рискува да иземе нашия и на всяка европейска държава суверенитет в полза на печелбарската логика на корпорациите. От това ще пострада и екологията ни, и образованието, и социалната ни защита. ще се намери задна врата за шистовия газ, задна врата за ГМО културите и прочее. Ето това е същината на европейски дебат и върху това акцентира Солидарна България. Това трябва да прави една истинска левица. Междувременно в БСП двама души, един от които назначи от другия, пък сега се отметнал от него, спорят кой е по-крив за историческия тупик, в който са вкарали своята 100-годишна партия. Това е напълно безполезен дебат.
Да, аз съм съгласен. Това, което на мен специално ми, нали, все още не виждаме в България, и то е проблем, който далеч не е свързан само с по-ляво настроените хора и с по-дясно настроените хора, е следващата стъпка отвъд някакъв нова дискусия и нов дебат, т.е. култура на политическото действие и по-нататъчна стъпка и следваща стъпка на институционализация на този дебат, защото това, разбира се, нали, в България винаги се разбира като партия, да, това е една от възможностите, но нека да кажем това, което в момента в Европа има избояване на най-различни непартийни форми на гражданско и на публично действие, особено в
на по-ляво настроени
хора. Да дам само един пример, нали, за да не бъда голословен. Да. Например, в Испания такъв тип хора създадаха една платформа за защита на интересите на хора с ипотеки. Знаете, в Испания това е голям проблем, защото там много хора бяха на ръба да изгубят имотите си поради невъзможност да изплащат ипотеките. Тези хора се организираха, направиха една платформа, която функционира като реален публичен субект, който, нали, който променя политики, който нали, ходи, обикаля медии, променя обществено мнение. Съвсем наскоро четък стартира една чудесна инициатива. За сега знам за нея в Великобритания, сигурно вече има в други държави. Идеята за така наречения социален супермаркет. Тоест, отново граждани, които се свързват с големите хранителни вериги и постигат с тях споразумение да изкупуват на изключително ниски цени продукти, които са по някаква наранена опаковката, по някаква причина са непродаваеми във веригите. След това тези хора ги купуват продуктите, самоорганизират се и отварят социален супермаркет в определени квартали, където хората изнемогват.
Като хранителната банка.
Да, като хранителната банка. Сега нали, те го направиха като истински супермаркет. Да. Значи, в момента функционира супермаркет. Нали, примерно вие като покажете, че сте на социални помощи, купувате там храни на цени 50-60% по-ниски от традиционните вериги.
Защо, Вадо Шопов, ни даваш тези примери за това как могат да се самоорганизират общности, за да правят политики, да участват реално в политическия живот и да решават реални проблеми?
Това е следващата стъпка. За разлика от това, което правят партиите в България. Значи, ние...
У нас занимаваме с листи.
Да, ние се занимаваме с листи. Нали, аз съм напълно съгласен. Моята оценка, нали, за това споразумение, разбира се, малко се разминава с тази на Иво, което се готви между Европейския съюз и Америка, макар че там има наистина някои много проблемни неща.
Това е много интересно.
Мисълта ми е, че ние трябва не просто да чуваме нови теми и да бъдат стартирани нови дебати, които традиционните партии нали, просто не желаят да водят, а ние трябва да започнем постепенно да отиваме към появата и създаването на този нов тип политическо и
действие. Кои ние? Ето това е въпроса. Не можем да отречем, че в България неправителственият сектор става все по-активен, все по-така диференциран, с ясни платформи, това, с ясни цели, така.
Да, но неправителственият сектор в Източна Европа след 1989 година се създаде като заместител на слабо функциониращите държави. Тоест генерира идеи за политики,
точно така,
а не се занимава
точно
толкова
това, с такъв
тип
ние. Значи, ако говорим ние за гражданството, там се правят някакви усилия, колко успешни, резултатни, друг въпрос, но се правят и дават все повече резултат. От другата страна на линията са тези политици, които редят листи.
Гражданството трябва да събере самочувствие, да се включи в политиката. Това е... Ето, сега да речеме, левите избиратели са поставени пред една фалшива дилема — Първанов или Станишев. Ако те допуснат да ги вкарат в този лабиринт, просто ще влезат в една трайна безизходица. Трябва да имат самочувствие да кажат: нито Първанов, нито Станишев. Решението е извън.
Реклами, новини. Продължаваме разговора с колегата Иво Христов, прощавай, с политолога Владо Шопов. Така. Ами весело ни върви днес, какво да направим? Не е много весела политическата ситуация, но това е някакъв начин да и се отреагира сигурно. Мисля, че когато човек му е смешно, не бива да си издържа смеха. Така ли, Янче, аз им вмених непосилната задача да обяснат защо се случва това, което се случва. И те се справят до тук много добре. Въпреки проявеното малодушие в началото, отказах.
И останахме се.
Да, да. Така, сега пак, ако искате да се върнем към по-сериозния тон. И към едни такива петна и лекета, които много зацапаха пространството напоследък. И до някъде им се реагира, но само до някъде или проформа, не знам, кажете вие кое мислите, че е вярното. Под петна и лекета имам предвид петното Бисер Миланов и Волен Сидеров. Вчера имахме отказ от страна на Народното събрание да бъде да се присъедини към декларация в духа на това, такива работи не може да се правят, каквито прави Волен Сидеров. Отказ от страна на ДПС и на БСП и чухме да се казва нещо в смисъл, дайте му две седмици на човек. Сега си мисля, че ако той си изконсумирал всичкото време, като под време се разбира доверие, няма защо да му се дават още две седмици. А той според мен отдавна си изконсумира и времето, и доверието. Преди няколко години още.
Факт. БСП и ДПС са поставени пред неразрешима ситуация, защото ако гласуват имунитета, дават формален повод и всички основания на Сидеров да оттегли подкрепата си, ще трябва да кърпят коалицията с двамата прибягали от ГЕРБ, дисидентстващи тарикати. Или пък другият вариант, не гласуват свалянето на имунитет на Сидеров, с което допълнително се забиват в калта, където и без друго нагазиха с самата коалиция. Тоест, за тях
това
е лус-лус ситуация, в която няма какво да
печелят.
Ами и в двата случая губят. А що се отнася до самия Сидоров, аз виждам една възможна руска писта за интерпретация, тъй като кабинета Станишев се опита да закрепи своето положение с обещания към Съединените щати за строеж на нов американски реактор в Козлодуй. И както виждаме, това дръпна шалтера на протестите. Каквото и да говорим, протестите са вече фолклорни. Неколци на души се разхождат с вувузели всяка вечер.
Мислиш, че това е дръпна шалтера на протестите?
Ами аз не виждам протести. Някой вижда ли протести?
Така де. Не, той има протести, лови много анемични, ама това да има дръпна шалтера,
да,
не знам.
Такива е имало винаги през всичките 25 години, но просто тези се отразяват. Но, изглежда, че това не е руско-американска сделка. Вие пропускате Южен поток, а ние жертваме Белене и ви оставяме да строите в Козлодуй. Изглежда, че няма руско съгласие за това, защото съдя по това как агентите на руското влияние в България реагират. От една страна Сидеров истеризира, и което е изненадващо, ако в самолета и след това можем да го отдадем на кибритлийски нрав, алкохол и не знам какво си още, то това целенасочено провокиране към Франция, провокации към Франция, които продължиха следващите дни, са изненадващи и нелогични. А всичко това съвпада нещешли и с обособяването на АБВ, също проект, в който преимуществено са обединени русофилски кръгове в България. Тоест, можем да мислим и в тази посока, че Русия е недоволна от сегашното правителство и има намерение да го свали. Като му създава, ние управляваме ситуация.
През пръчето на Волен Сидоров, така ли?
И през проекта на Първанов.
Да. Да, такъв отговор нямаше в моята анкета. Владо?
Ами аз да кажа нещо за, може би, европейския контекст на въпроса Сидеров, защото ти зададна много в твоя, да, в началото. Аз лично си мисля, че БСП разчиташе, че ще може през месеците до изборите да направи точно обратното на това, което се случва в момента. Тоест Сидоров да мине леко на заден план, за да не дава, за да не поддържа и да не дава нови поводи за за недоволство от характера на тази коалиция и на подкрепата, която Сидеров оказва на нея, на практика като я крепи. Това те няма да го получат като възможност. Има и нещо друго, което очаквам да се случи. Разбира се, ще видим в началото на предизборната кампания, но има поне 2-3 страни членки, в които въпроса за влиянието на Сидеров върху правителство, подкрепено от партията на, от лидера на партията на европейските социалисти, ще бъде обект на кампания.
Какво ще рече това?
Значи, този въпрос ще бъде поставен по всяка вероятност в Германия и в Австрия, а по всяка вероятност вече почти сигурно и във Франция. Това означава, че в националните дебати за парламента десните партии в тези държави ще направят част от вътрешно-политическия дебат за тези избори въпроса, че един фашизоид крепи партията на лидера на европейските социалисти. Това допълнително, според мен, ще усложни каквито и да било шансове на Станишев за сериозна европейска кариера, като под сериозна европейска кариера, нали, разбирам това, което всички знаем, че той си мечтае да бъде комисар. Нали, не визирам евентуална възможност, нали, да бъде покрит някъде по кишетата на администрацията, нали, ако в крайна случай това реши да прави. Нали, това по никакъв начин не би било, нали, сериозно развитие на неговата кариера. Така че сегашната ситуация с Сидеров допълнително усложнява този европейски контекст за Станишев и за БСП. Но има и нещо друго, което искам да кажа. То е свързано с как би звучала голяма коалиция в България, в Европа. Защото, не знам дали може би сега да го кажем или по-нататък в разговора.
Да, това е важно, ама още нещо може би тук. Защо всъщност наистина, казвате, няма добър полезен ход от гледна точка на интересите на БСП и ДПС в момента спрямо Сидеров? Но защо да не се дистанцират от него проформа, спокойно мога да напиша една декларация, да кажа от тук с тези хулиганщини и престъпни изцепки и да се възползват от на там двете или трите пръстчета, колко станаха вече отлюспени от ГЕРБ. И така по този начин. Те ще продължават да крепат кворума в Народното събрание.
Това е така, но има...
И ще печелят време, ще се кърпи. Да. Защо да не е това?
Не знам доколко е предвидимо поведението на тези двама депутати. Ние всъщност нищо не знаем за тяхното потенциално поведение, нали? Освен, че са, нали, така как точно ги описа Иво, нали, дисидентстващи тарикати, и нали, общото ни само това знаем.
Да.
Но ето, че възниква и вътрешно-партийния проблем. В рамките на парламентарната група на БСП има неколцина първановисти, като господин Добрев, да рече, които могат да имат непредвидимо поведение. Те няма да гласуват срещу партията си, но винаги могат да се разсеят, да отсъстват и прочие. И това прави парламентарната аритметика все по-несигурна. Това покачва цената, на която се купуват кворуми и прочие. И се ориентираме към дърпане на шалтера.
Да, но въпреки това има чисто процедурен аспект, който е важен да се знае, защото за тях е важно да крепят правителството по една много проста причина.
За тях?
За БСП и за ДПС, на всякаква цена. Ако господин Станишев иска да става еврокомисар, номинацията за еврокомисар ще се прави на есен. Тоест, нали, ако има предсрочни избори, той губи всякаква възможност да контролира номинацията и името на следващия кандидат за еврокомисар от България. Така че това всъщност, нали, цялата тази логика е до някъде едно от, нали, всъщност разковничетата, защо сме в тази идиотска политическа ситуация в момента, на едно комично правителство с, нали, 80% почти хора, желаящи предсрочни избори, нали, абсолютно несъстоятелни управленски решения, нали, цялата полиция на улицата и така нататък, да не описвам всички аспекти. Така че в някакъв смисъл фронта трябва да се държи до този момент.
А от гледна точка на Първанов фронта, защо трябва да бъде удържан? Защото той каза нещо в смисъл тази сутрин, в смисъл, че да, това правителство бива дирижирано от неизвестно място, но ние не искаме да застрашаваме неговата стабилност. АБВ не иска да атакува пряко правителството. Правителството трябва да си остане. Значи хем някой му дърпа конците, хем да си седи.
Фронтален сблъсък и признание, че правителството трябва да си ходи, би значило да се простеля в крака още на старта. Затова Първанов излиза с такава обтекаема формулировка и с едно странно решение да има втора листа, но да бъде отново част от БСП, без намерение да я напуска. Той все още се надява да се пребори чрез свое подставено лице, тъй като той няма да заеме партийния лидерски пост, за тази армия от пехотинци, която представляват БСП-арите, около 700 000 души, 700 000 гласа. Това е смисъл на неговото изказване.
Малко по-малко да ги превзема, а не с такива радикални...
Да, да, да. Разбира се, той вече си отваря и тази опция. Да отцепи една част от БСП, да бъде балансьор при бъдещи парламентарни избори, в случай, че бъде низвергнат, загърбен и конфликтът стане непреодолим. И това е по-вероятната опция, тъй като виждаме как реагира кръга Станишев. Но се надява, тъй като, да не забравяме, президент Първанов често наценява своята популярност и влияние, се надява да се пребори по някакъв начин, да разтревожи партията, както каза той. Но видяхме предните два фал старта на АБВ, не предизвикаха съвършено никакъв интерес. Сега заявката е малко по-радикална и затова я коментираме 2-3 дни по-късно. Но пак ви казвам, БСП функционира като синдикат за трудоустройване на своя актив. И като партия, която обединява определен биографичен вод. Тя не е партия, която предлага обществен проект на България. А страната има крещяща нужда от ляв обществен проект. Иначе тя ще се атомизира. Тя вече се атомизира. Ето, всеки емигрант е частица от България, която заминава и рядко се връща. Но така заминаха капиталите веднъж, така заминават хората, така изтича демографската енергия, така изтичат природните ресурси чрез концесионните договори и прочее. България има нужда от отговорна, национална, лява политика.
Все ти взимам думата, Владо, когато стигнеш до европейския контекст на всичко случващо се в момента. Нека да го погледнем и в перспектива това, което става сега, през перспективата на европейските избори, които предстоят.
За мен тези избори европейски ще бъдат по-интересни от предишните във всички случаи. Разбира се, заради кризата залога може би е по-голям и сега повече хора сякаш очакват отговори от Европа, отколкото беше предния път. Не се очертава ясен победител, което също прави вота по-интересен. Ако погледнете в момента на европейско ниво как са позиционирани европейските социалисти и Народната партия, те са на практика изравнени. Около 28-32, разбира се, има време до тогава, но дори някой да наделее, той ще наделее със съвсем малко.
Мога ли да задам един въпрос, тъй като сами аз не съм много вещ?
Да.
Дали не можем да очакваме неприятна изненада от крайната десница този път?
Точно отивах на там, защото наистина това е голям въпрос. Ако трябва да отговоря през социологическите сондажи, към момента както изглеждат, бих казал, че очакваме една идея по-висок резултат за по-крайните партии от предишните избори. Тоест в момента се очертава резултат от порядъка на 15-17% за така евроскептични, да ги наречем, най-общо партии. Така че за мен ефекта от силния антиевропейски вод няма да бъде толкова в хората, нали, броя на техните представители в Европарламента, защото освен всичко останало, от тях много трудно може да се произведе хомогенна парламентарна фракция. Значи, дори Вилдерс в Холандия и Марин Люпен, когато заявиха, че се опитват да отидат заедно на избори, те казаха, но ние не искаме да имаме нищо общо с онези фашизоиди от Будапешта нататък. Нали, така че дори те да имат сумарно добър резултат, това не ги прави автоматично силни играчи вътре в Европейския парламент. Но прави нещо друго. Допълнително отравя европейския дебат, защото всички тези, цялата тази истерия, която виждаме в момента и в Великобритания, тя ще се пренесе в общо европейския дебат. Нали, до степен такава, че британските политици в момента, изглеждат като някакви почти полудяли човешки същества. В момента от устата на британски политици могат да се чуят неща, които аз лично никога не съм подозирал, че някога ще ги чуя. И втори ефект от по-силен резултат на крайната на евроскептичните партии е, че ще направи по-силна една По принцип, голямата коалиция, която е в сърцевината на работата на Европейския парламент, тъй като там мнозинството винаги е от левица и десница,
какво ще направи, ще направи,
ще направи по-силна. Тази голяма, силното представяне на крайните партии,
да, ще,
ще направи тази голяма коалиция в Европейския парламент между левица и десница по-силна. И тук можем евентуално да търсиме някакво отражение върху, върху събитията в България, защото при една такава ситуация Европа,
значи,
ще бъде по-склонна
да казва. Малките евроскептични партии ще предизвикат големите партии в Европейския парламент да се коалират, а това ще има връзка и с българската ситуация.
Да, значи, принцип,
извинявай, аз не ти позволя да си доразвиеш. И върнато към България, това какво означава?
Това означава, че идеята за голяма коалиция в България на този по-общ европейски политически фон ще звучи по-привлекателно и по-приемливо. Особено пък и на фона на това, което виждаме със сегашния кабинет.
Струва ти се, че една по-широка коалиция в България след европейските избори...
Мисля, че ще има по-голяма подкрепа от Европа.
Ще има по-голяма, колкото, да, е по-надежна.
Да. Аз съм...
Сложна конструкция тази.
По-колеблив, защото според мен, когато прекалено много партии и прекалено много представители формират управляващата коалиция, както се казва, народът минава в опозиция и тогава в средносрочен план рискува това да се обърне срещу европейската идея по принцип. Ако тази коалиция, разбира се, няма мъдростта да реформира някои наболели проблеми, най-вече този юридизъм на Брюксел, който се намесва в литража на туалетните казанчета, примерно както го направи преди два месеца, или в калиброването на краставицата, става вече непоносимо.
Беше съображение за опазване на околната среда.
Да, винаги се ще стукат, но всичко това удря националната специфика.
Да, съгласен съм, че отива твърде далеч регулацията.
Да, да. А има сфери, в които този лобизъм заработва милиарди, като в фармацевтиката и другаде, и се опасявам, че това няма да има добър ефект. Но съм напълно съгласен с това, което Владо каза, че една широка коалиция в Европа предполага и национална проекция, и това вероятно кръга Първанов го е разбрал с този ход.
Да, сигурно е тествано, но между другото в много държави големите партии реагираха на глобалната криза политически, точно отивайки към големи коалиции. Иначе, съгласен съм, че тази динамика съществува, но в момента знаете ли колко много са държавите, в които има големи коалиции? Германия, Австрия, Италия, де-факто голяма коалиция в Холандия. Сега ми е трудно, тези четири на секундата се сещам.
Да, достатъчно.
Като тук логиката е, че тъй като ни атакуват от двата фланга, по-силна крайна левица и по-силна крайна десница в повечето държави, това в момента кара големите центристски партии да работят повече заедно една с друга. Но в дългосрочен план, наистина, това има такъв ефект, за който ти спомена, защото хората се чувстват изолирани. Значи, от една страна те подкрепят повече по-крайните формации, в същото време пък системите играчи продължават да си играят тяхната игра. И това, между другото, исторически сме го виждали в Австрия. Една от основните причини Йорг Хайдер да се появи в Австрия беше не просто неговата риторика, а това, че в Австрия 4 десетилетия си играеха на голяма коалиция. Нали, ту едните, ту другите, всички други изолирани, пълен контрол върху администрация, корупция и така.
Това е същата ситуация и в България. Тя е аналогична в по-различен мащаб.
Кризата предполага обединение и около няколко консенсуса. В този смисъл, действително, широките коалиции са съвсем разумно решение в положение на криза. Но нашата широка коалиция, ако има такава, е продиктувана изцяло от политикански съображения за оцеляване, които нямат нищо общо с...
Точно това си мислех аз, докато слушах Владо. Не знам тия примери, които даваш от европейски страни, доколко някак си са валидни и адекватни на нашата ситуация. Мисля го и през дясното, българското дясно, мисля го и през българското ляво. Защото и сега реформаторския блок, вероятно, така дава някакви симптоми за това, че може би след избори ще се коалира с ГЕРБ, ще правят някаква по-голяма коалиция. Може би тук в ляво си представя, че АБВ, БСП и не знам още кой Бойко Борисов, не го знаем къде е, то лявото, дясно, то по средата.
Всяко едно сравнение с Европа има тежка условност. Нали? Ние това много пъти сме го коментирали. Да.
Така защото... че не знам още дали тая посока на...
Ами вижте, аз ги давам тези примери с винаги с тайната надежда, че има някой, който все пак ги чува.
Върши работа.
Защото нали, големите коалиции, значи, те не просто се опитват големите партии да си пазят системата, те включват в управленските си програми, точно за да не бъдат все повече обект на атака, ключови неща и се опитват да решат ключови проблеми, които притесняват хората. Да дам пример с Германия, защото там бяха последните трудни коалиционни преговори.
Тоест ти по-скоро казваш как трябва да бъде, а не как ще се случи в България.
Да, ма, то, по принцип, когато коментираме нали, Европа, винаги спрямо България звучи по този начин. Но, преговорите се забавиха в Германия, защото социал-демократите имаха едно много ключово настояване за минимални и за минималната работна заплата, което е нещо, което същински притеснява германските избиратели. И в крайна сметка двете страни седяха, преговаряха, постигнаха компромис, който интегрира нали, това разрешение на проблем, който наистина притеснява огромната част от германското население. Тук в България, нали, нека да видим как би изглеждала една голяма коалиция, но от сега можем да се... След като вече в България е приемливо да няма коалиционни споразумения и да има управленска програма, която се пренаписва през три месеца, както ни обясниха, че това...
И бюджет, всъщност, който момента е... се ревизира през...
Да, през седмици то се ревизира едва ли не без още да минава през парламент и така нататък. Нали? Очевидно е, че говорим за съвсем други управленски практики, но нека все пак да ги казваме постоянно тези примери, за да, нали, за да се опитаме поне частично нали, и по този начин и ние, и медии да оказваме натиск върху начина, по който се управлява.
Добре, вървим към края на предаването. Да. Кажете ми сега чисто като граждани как се чувствате в тази ситуация. Малко се притеснявам, освен всичко, че с този теоретичен разговор се отдалечихме от...
И само малко
накрая малко, беше. Малко, да, така. От слушателите и от
аз
това, което тя ги невротизира, предполагам.
Да, противник на
невъзможна среда.
Българско самооплакване, вайкане и така нататък. Ситуацията е сродна навсякъде, плюс, минус, различни параметри. Трябва да се радваме на това, което България представлява с своя климат, с повечето свободно време, с своята кухня и така нататък. И да не се концентрираме изцяло върху трима идиота, които правят скандали и така нататък. Да гласуваме логично, свободно да заемаме позиция, да излизаме на улицата, когато сме против, да го заявяваме в медии, като сега, с всички рискове, за да губим работа или там каквото. Това не са страшни неща. Позволявам си един ексклузив да информирам публиката на Дарик, че предстои да се появи на пазара нов месечник. Това е списание Наблюдател в средата на февруари. Проект, с който съм ангажиран. Това е завръщането на някогашната телевизионна легенда като списание. Тоест една алтернатива за анализ на ето тези теми, които дискутираме тук, под един свободен ъгъл, извън конформизма.
Ето, това е светлина в тунела ни предлага.
Да.
Иво.
Ами... За мен миналата година беше
срещахме беше се често важна. През лятото по жълтите павета, протестирайки.
И тримата бяхме там по някое време.
Така е, затова ви питам сега как се чувствате.
2013-та за мен беше важна година.
Българската кухня продължава да е прекрасна.
Говорим като граждани.
Да. Нали? Не е твърде граждански това въпрос.
Да.
Защото все пак 2013-та ни даде един важен отговор на въпроса. Има ли въобще хора в България, на които им пука толкова, за да излезат най-накрая по-сериозно и да се противопоставят на различните безобразия. Изпратих я обаче с известно притеснение, защото видяхме, да, има такива хора, т.е. в България има нали, не просто потребители и имигранти, а има и все повече граждани, защото помните, дълги години ние така описвахме.
Пълна летаргия беше.
Дори да кажем нали, така наречените нали, по-нови социални прослойки, средни класи и така нататък. Нали, казваше се, нали, те са потребители или мигранти. Общо взето това е. Видяхме, че все пак има все повече хора с гражданско мислене. Така че има хора, на които им пука, но признавам се, че изпратих 2013 и сега продължавам да бъда в това състояние на известно притеснение по отношение на въпроса доколко им пука. Защото мисля, че всички хора, които, независимо по какъв начин са били са ангажирани и са подкрепили или са критикували протестите, се забавят в трансформирането на тази гражданска енергия и в нейното институционализиране.
Mm-hmm.
Защото нали, тази Фейсбук демокрация, идеята за нея, според мен е изключително, може да е романтична, може да е удобна, но е утопична. Това не е начинът, по който ще променим българското общество. Трябва да се върви към създаването на партийни, непартийни, граждански, както искаме да ги наричаме, различни типове формирования, които колективно да започват да променят средата в България. Моето притеснение е, че по различни причини всички тези хора, които имаха отношение към протеста, в момента се бавят с този процес. Така че за мен голямата въпросителна е, да, има хора, на които им пука, но не ми е все още ясно дали им пука до толкова, че в крайна сметка да направят всички тези неща. Защото за всички, всички ние е абсолютно очевидно, че с партиите, които изглеждат по този начин, с тези хора, които в момента са в тях, всякакви позитивни, нали, чувства, които имаме към собствената ни страна, ще отидат на вятър.
Благодаря ви, Иво Христов и Владо Шапов.